Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bën të padrejt vetes së tyre. Por kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit më shirue si fuqi plot, këtu është Irani, ndërsa ju të nëruar të qyës ndodhën i pram valeve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Të nëruar të qyës vazhdo me gjërësish me buletini informativ të lemeve. Filluan eksportet e naftës iraniane nga terminali Jask. Plani kombëtar dhe strategjik për transferimin e naftës së papërpunuar në Jask realizuan me përfitim maksimal nga potenciali kompanive iraniane dhe eksporti naftës iraniane nga terminali Jask për të parë u bë operacional. Sipas agjencisë së lajmeve të radios, ministri i naftës tha tubacioni i transferimit të naftës nga Gore në Jask është tubacioni më i shpejtë iranian që është ndërtuar deri më sot. Bijan Namdar Zanganen në ceremoninë e shfrytëzimit të planeve të Ministrisë së Naftës ku me video konferenci ishte i përnishëm dhe presidenti shtoi ky plan faze pare të cilit u vënë veprim ishte një manifestim i thyrjes së sanksioneve dhe mbështetjes në fuqinë e brendshme. Duke deklaruar se sot është një ditë historike në industrinë iraniane të naftës, ai tha, për herë të parë në historinë më shumë se 110 vjeçare të industrisë iraniane të naftës, operacionet dhe eksportet e naftës bruto filluan nga brigjit Makran në detin Oman. Zbatimi i projektit të transferimit të naftës bruto në Jask me një kredit aprovuar prej rreth 2 miliard dollar, me qëllim krijimin e një kapaciteti të për transferimin e 1 milion fuqi naftë bruto dhe ruajtjen dhe eksportimin e tij përmes terminalit të ri Jask dhe krijimin e vendeve të reja të punës në brigjit Makran, bën të mundë ngritjen e kapacitetit me mbi 300.000 fuqi në ditë dhe ky kapacitet në të ardhmen afër gradualisht do të arrijë në 1 milion fuqi në ditë. Greqi protestuesi e vaksinimit përplasin me forcat të policisë. Mirë grek dolën në rrugë për të protestuar për injektimin me forcë të vaksinës korona dhe përplasin me policinë. Qindra grek u mblodhën para ndërtesës së parlamentit grek në Athinë për të protestuar ndaj politikës së qeverisë për të imponuar me forcë që qytetarët të vaksinohen sipas rreple. Policia greke përdori gaz lëshues dhe pompa ujë për të shpëndar protestuesit në kryeqytet. Sipas një projekt ligji të ri mbi vaksinimin i paraqitur në parlamentin grek nga qeveria greke, vaksinimi personelit në qendrat e kujdesit për të moshuar dhe qendrat e tjera të kujdesit do të jetë detyrueshëm. Pas përshkallëzimit të sëmundjes së koronës në Greqi, zyrtarët grek janë detyruar të deklarojnë ndalimin e udhëtimit në ishullin Mykonos, një nga destinacionet më të njohura turistike të vendit. Mirë protestues të vaksinës dëmëtu shtruan gjithashtu në kryqytetin grek të Selanikut. Një raport i ringur se dhe John Hopkins tregon se numri njerëzve me sëmundje COVID-19 në Greqi ka rritur në 466.421 njerëz, rreth 12.846 njerëz kanë vdekur nga sëmundja deri më tani në Greqi. Merkel bën thirrje për kufizimin e programit spionues Pegasus. Pas polemikave mbi çështjen e spionimit izraelit të quhet të Pegasus, kancelari gjerman e kërkoi që përdorimi këtij programi spionazhi të kufizohej. Sipas agjensisë AFP të lajme, kancelari gjerman Angela Merkel bëri thirrje për kufizime më të ashpra dhe për të rritur kontrollin ndërkombëtar mbi tregtinë e programit të spionazhit, duke përmendur një skandal që përfshinte spionin Pegasus në pronësi të Izraelit. Merkel tha se një program i tillë nuk duhet të shitet në vende ku mund të mos ketë mbikëqyrje gjyqësore rreth një programi të tillë spionazhi kibernetik. 17 media publikuan rezultatet e një hetimi në lidhje me pretendime se programi Pegasus i prodhuar nga kompania izraelite në Kosovë përdor për të përgjuar me sukses telefonat inteligjent të gazetarëve, zyrtarëve qytetarë dhe aktivistëve të drejtëve të njerëzit në të gjithë botën. Tjetë disa media përndimojë gjithashtu raportuan se presidenti francez Emmanuel Macron ishe gjithashtu një nga viktimet e këtij spioni sionist. Si pas raporteve të medias, disa figurat e lartë fetare politike dhe ushtarake të Irakut ja vënë në shënjesët të spionit sionist. Ditë e fundi çështja e programit Pegasus është bërë një nga çështjet më të rëndësishme të sigurisë në botë, kështu që Macron planifikoi një takim me Këshillin francez të mbrojtjes për të diskutuar mbi këtë program dhe çështjen e sigurisë kibernetike. Sportistja iraniane kalon në çerek final në lojet olimpike të Tokës. Sportistja iraniane përfundoi tretën në fazën e grupeve të vozitjes në lojet olimpike të Tokës dhe kaloi në çerek finale. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, në Nazanin Molei, si përfaqësuesi i parë iraniane në lojet olimpike të Tokës, vozitej në fazën e grupeve për teke të femrave dhe përfundoi tretën në grupin e saj. Molei garoi për me 5 vozitës të tjerë nga Bielorusia, Shtetet Bashkuara, Paraguay, Sudani dhe Nigeria dhe përfundoi garën në 7 minuta e 59 sekonda. Vozitësit amerikan, bielorus dhe iranian përfunduan respektivisht nga i pari në të tretën dhe kaluan në çerek finale. Çerek finali dhe vozitjes për femra do të zhvillohen të hënën. Vozitësit amerikan dhe bielorus dolën të parë dhe të dytët në raundin e kualifikues të vozitjes për 2000 metra të femrave. Tre më të mirë nga secili grup kalojnë në raundin tjetër dhe sportistët garojnë përsëri. Olimpiku i 32 i Tokës do mbahet nga 23 deri në 29 korrik. Karvani i sportistëve iranian me 66 atletë është i pranishëm në raundin e garave olimpike. Shtetet Bashkuara kanë dënuar një shtetës kanadez për shkelje të sankcioneve iranianë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë në një deklaratë tha se një qytetar kanadez është deklaruar fajtor për shkeljen e sankcioneve kundër Republikës Islamike të Iranit dhe do të dënohet. Sipas agjensisë Lajmi Fars, Departamenti i Drejtësisë i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka akuzuar 33 vjeçarin Arash Yusefi Jam për shkelje të akte të fuqive ekonomike të emergjensës të rregullorëve të shkëmbimit dhe sankcioneve të Iranit. Arash Yusefi Jam akuzohet se së bashku me disa të tjerë për prokurimin e mallëve nga tre kompani amerikane dhe dërgimin e tyre në Iran. Sipas dokumenteve të gjykatës të pandehurës së pari, transportua mallë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe më pas në Iran për të fshirë destinacionin përfundimtar të mallëve. Departamenti i Drejtësisë i Shtetit Bashkuar të Amerikës tha në një deklaratë se Arash Yusefi u dënua fillimisht më 14 tetor me një maksimum prej 5 vjet burg dhe një qop prej 250.000 dollarësh. Masa vjen ndërsa administrata e re e Shtetit Bashkuar të Amerikës e udhëhequr nga Joe Biden pretendon se përpiqet të përparojë në rrugën e diplomacisë për të sillë Shtetet Bashkuara përsëri në marrëveshje bërthamore. Qeveria e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden pretendon se ajo synon të hapë rrugën që vendi i tij të kthehet në marrëveshjen bërthamore përmes bisedimeve të vazhdueshme në kryeqytetin austriak Vienë. Por zyrtarët e qeverisë Joe Biden deri më tani kanë refuzuar të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të kthyer në marrëveshje. Rusia ne kemi dokumente të bashkëpunimit midis Shteteve të Bashkuara dhe grupit terrorist aktivist ISIS. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Rusisë theksoi bashkëpunimin midis Shteteve të Bashkuara dhe grupit terrorist ISIS në Siri dhe Afganistan. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova deklaroi Moska ka një mori dokumentesh që tregojnë bashkëpunimin e ngushtë midis Shteteve të Bashkuara dhe grupit terrorist ISIS në Afganistan dhe Siri. Zakharova theksoi këto dokumente dhe janë shumë të qarta dhe të forta dhe mund të paraqiten institucionin ndërkombëtarë siç janë kombet e bashkuara. Kjo zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme të Rusisë tha se dokumentet e marra ishin të gjitha të sakta dhe të hollësishme, duke shtuar mënyrën në të cilën Rusia mbledh dokumentet nuk është në stilin anglo-saksonëve, e cila ka shkaktuar polemik në Këshillin e Sigurimit të Kombeve Bashkuara dhe më pas dalin që janë të rreme. Më parë Zamir Kabulov, i dërguar i presidentit rus në Afganistan, tha se forcat amerikane dhe alat në Afganistan ishin të lidhur me grupin terrorist Takfiris ISIS. Shtetet Bashkuara dhe alat dhe saj pushtuan Afganistan në vitin 2001 me preteksin luftimit të terrorizmit dhe ofrimit të sigurisë, tërheqja poshtërues se trupe amerikane nga Afganistani. Po ndodhë në një kohë kur prania këtyre forcave për gati 20 vjet nuk ka rezultuar në asgjë tjetër përveç se vrasjes së 10 mijë njerëzve të shtypur, shkatërrimit të infrastrukturës dhe rritjes së prodhimit të drogës. Londra pretendon parandalimi kolapsit ekonomik të Jemenit është një përparësi humanitare. Qeveria e Londrës e cila ka nxitur krizën humanitare në Jemen duke mbështetur koalicionin saudit në luftë ka pretenduar se parandalimi i kolapsit ekonomik të Jemenit është një përparësi humanitare. Sipas agjencisë së lajmit James Cleverley, zëvendës sekretari jashtëm britanik për Azinë Perëndimore dhe Afrikën e Veriut në Twitter shkroi se ishte takuar me David Grassley, koordinatorin humanitar të Kombeve Bashkuara për Jemenin dhe tha: "Kombet e Bashkuara dhe donatorët diskutuan mënyra për të zvogëluar krizën humanitare në Jemen." Parandalimi i zhvlerësimit të monedhës kombëtare dhe shembi ekonomik i Jemenit është një përparësi humanitare, tha ai, që nga fillimi i luftës shkatërruese në Jemen, Britania ka autorizuar shitjen e rreth 5 miliard poundëve të armëve në Arabinë Saudite dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në trajnimin e forcave saudite. Disa kohë më parë, aktivistët e drejtëve të njerëzit zbuluan se Londra kishte anulluar vendimin për embargon e armëve në Arabinë Saudite dhe ka eksportuar rreth 4 miliard armë në vend. Arabia Saudite dhe alat dhe saj duke përshirë Emiratet e Bashkuara Arabe filluan një ofensivë në shkallë të gjerë në mars 2015 ku në Jemeni që është vendi më i varfër arab duke vrarë më shumë se 17.000 minezë plagosur me 10.000 të tjerë. Organizata Botërore e Shëndetësisë përsëri kritikon shpërndarjen e padrejtë të vaksinës korona. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se pavarësia në shpërndarjen e vaksinës është pengesë më e madhe për të dhënë fund për hapjes së virusit korona dhe për të përmirësuar situatën ekonomike të vendeve të ardhurat të ulta. Sipas agjencisë së lajmeve anatoliane, kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë të ejnë të lëshoj një deklarat duke përshirë informacion lëshuar nga programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim dhe Universiteti i Oxfordit duke shtuar se pavarësia në shpërndarjen e vaksinës së koronas. Mos veprimi i shprejt për të rritur furnizimin dhe për të siguruar qasje të drejtë për secilin vend është i nevojshëm për bllokimin e shpërthimit të koronas dhe luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e situatës ekonomike në vendet e ardhura të ulta. Sipas adhënum, prodhimi i shpejtë dhe shpërndarja e dozave të mjaftueshme të vaksinave me vendet në metar të ulta mund të shtojnë me 38 miliard dollar parashikime të prodhimit të brendshëm bruto për vitin 2021. Më herët Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Kombeve të Bashkuara u ankuan për shpërndarjen e padrejtë të vaksinës dhe paralajmëruan për pasojat e vazhdimit të kësaj tendence. Sipas statistikave të fundit nga World Matters deri më tani, 193.410.000 njerëz janë infektuar me virusin korona dhe 4.151.456 njerëz të tjerë kanë humbur jetën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit një krijuesi të gjithësisë. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth artit të transmetimit si një prej degëve të letërsisë popullore perse. Më pas, së bashku me ju të nderuar miq, do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të paraqesim një tregim tjetër. Tham se transmetuesit gojor ose rapsodot kanë transmetuar për popullin tregimet gojore të cilat përgjatë viteve me radh janë transmetuar goj më goj në përgjenerata dhe tradita e transmetimit gojor të tregimeve ka qenë e përhapur që nga korat më të lashta në Iran. Gjithashtu tham se në Persinë e lashtë transmetimi tregimeve është shoqëruar me muzik dhe personat të cilët quheshin gusan transmetonin tregimet në mënyrë gojore. Një prej tregimeve më të vjetra i cili është transmetuar nga gusanët është tregimi Veisvaramin, që i përket periudhës së parthianëve. Gusanët kishin pranime ndikim të madh në oborret mbretërore të dinastive parthiane dhe sasanite dhe realizonin programe zbavitse për mbretërit dhe njerëzit e thjesht. Karakteristika më e rëndësishme gusanëve është që ata të ishin si transmetues që transmetonin ngjarjet e kohës së vetë. Nuk ekziston asnjë dëshmi që tregon mënyrën se si janë arsimuar gusanët, mirë po për ne është e qartë se një prej kushteve të këtij profesioni ka qenë njohja me rregullat e oratorisë. Në një tekst që ekziston në gjuhën sanskrite në lidhje me gusanët, është vënë në dukje kjo çështje dhe në këtë tekst thuhet: "Ai i cili krijon këngë dhe melodi duhet të ketë njohuri të plota në lidhje me të gjitha rregullat dhe metodat e oratorisë dhe llojet e rimave." Ekziston nevoja që në zbukurimin e oratorisë, gusanët duhet të posejdojnë zotësi dhe talent dhe të zotërojnë metodat e oratorisë të popullit vendas dhe jo vendas. Ata duhet të kenë mundësi që me fjalë dhe shprehje të bukura të pasqyrojnë fitoret dhe luftrat. Marie Boyce, studiuese franceze, duke u mbështetur në dokumentat e zbuluara, beson se historiku i ekzistencës së muzikantëve endacak daton qysh para dinastisë parthiane, sepse edhe njerëzit në periudhën e Avestas kanë gëzuar aftësitë dhe talentin për realizimin e programeve zbavitse për popullin. Duke marrë parasysh faktin se në fillim, shumica e tregimeve kanë qenë në formë të poezisë, mund të pohohet se ato tregime kanë qenë rezultat i artit të muzikantëve profesionistë dhe të talentuar. Në periudhën e dinastisë së Medëve dhe të Parthianëve, muzikantët konsideroheshin persona të dalluar dhe ata i quanin krijues të tregimeve, ritregues të sukseseve të paraardhësve dhe rrëfyes në ngjarjet e kohës së tyre. Ekzistojnë shumë dokumente që kanë mbetur nga periudha e dinastisë Sasanite, të cilat tregojnë zhvillimin dhe lulëzimin e këtij arti. Në shpjegimin e klasave të shoqërisë në periudhën e dinastisë Sasanite, në librin Name Tanasar thuhet: "Poetët janë përmendur në klasën e tretë të vendit, e cila është klasa e mjekëve, shkrimtarëve, sekretarëve, astrologëve." Në atë kohë një person nuk mund të kalonte nga një klasë në një klasë tjetër të shoqërisë. Mirë po për artistët, nuk ekzistonte origjinë klasore, prandaj ata, shumë leht, mund të kaloni në shkall dhe klasat të tjera të shoqërisë. Muzikantët dhe këngëtarët në kohën e Bahram Gur kanë qenë në grupin e klasave më të larta, që do të thotë në të njëjtën shkall me princat. Nëse një person kishte talent të madh, ai mund të kalonte edhe nga klasa e 4-të në klasin e 3-të të shoqërisë. Muzikantët kishin të drejtë të mos i nështroheshin edhe urdhrit të mbretit. Veprat gojore para islamit, të cilat janë transmetuar në mënyrë gojore gjenerat pas gjenerate, pas thyerjes së dinastisë Sasanite dhe fitores së arabëve kundër persëve, u shkatëruan në mas të madhe. Në periudhën e dinastisë Akamenite dhe Sasanite, sipas dëshmisë së veprave të mbetura, kanë ekzistuar edhe tekstet e shkruara dhe sekretarët e arsimuar ose shkrimtarët e oborreve mbretëror, të cilët ishin të arsimuar, kishin për detyrë të shkruanin ngjarjet dhe historinë e kohës. Një prej veprave të shkruara që ka mbetur nga periudha e para islamit është vepra Karnamej Ardeshir Babak, i cili është një tekst i vjetër dhe me plot imagjinat. Ky libër është shkruar nga tregimet e transmetuara nga muzikantët Endacak. Një tjetër vepër në prozë e cila është krijuar për zbavitje është libri Hezar Afsan, që sipas studiuesve përbën bërthamën kryesore të veprës e njohur 1001 net. Edhe në veprat manoiste vërehen tregime sporadike dhe të shkurtra, edhe pse në atë kohë krijimi i tregimeve nuk bëhej në formë të shkruar dhe transmetuesit kishin memorie të fortë dhe të gjithë ata tregimet i tregonin përmendësh. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të transmetojmë tregimin Taktir, përcaktimi nga vepra Kalileva Dimne. Na ishte një herë në rrugë katër persona, të cilët ishin njohur rastësisht në rrugë me njëri tjetrin. I pari ishte një princ që në fjalët dhe sjelljet e tij vërehej një personalitet me dinjitet. I dyti ishte një djalë i një tregtari të pasur i cili ishte me plot zgjuarsi dhe inteligjencë. I treti ishte një djalosh i ri me një trup të zhvilluar dhe të bukur, që çdo kush e shikonte atë, pasionohej dhe mahnitej pas tij. Ndërsa i katërti ishte një djalë i një bujku që kishte forcë dhe fuqi të madhe. Fati bëri që këta katër persona të vendosen në një rrugë dhe katër personat u njohën me njëri tjetrin gjatë rrugës. Dhe fati deshi që në atë kohë të gjithë ata të ishin të varfër dhe nuk ishin asgjë përveç rrobave që mbanin në trup. Ata ashtu siç ecnin në rrugë dhe bisedonin me njëri tjetrin, biseda shkoi në lidhje me sigurimin e furnizimit dhe fitimit. Princi, të cilit era i kishte të lovitur flokët, i tha shokëve të tij, asgjë nuk mund të krahasohet me fatin dhe përcaktimin. Djali tregtarit tha, por sipas mendimit tim, arsyeja e flet fjalën e parë dhe është në pozitën më të lartë nga çdo gjë tjetër dhe në përballje me vështirësi, vetëm duke shfrytëzuar fuqinë e mendimit dhe arsyes, mund të shpëtosh. Djaloshi me trup dhe fytyrë të bukur tha, mirë po sipas mendimit tim, bukuria ndihmon njeriu gjithmonë dhe në raste të vështira mund ta ndihmoj atë. Djali i bujkut, i cili ishte një njeri i fuqishëm dhe kishte krah të mëdhenj dhe të fuqishëm, tha: "Të gjitha fjalët e tuaja në një anë, puna dhe përpjekja kanë anën tjetër. Puna është substanca e njerëzit dhe çdo njeri i cili bën përpjekje dhe siguron ushqimin nga krahët e tij, do të arrijë rezultat." Ashtu si që ishin duke biseduar dhe esin në rrugë, nga lark pan pamin e një qyteti. Ata u gëzuan pasi e pana të pamit të errët dhe të paqartë dhe me të parë qytetin morën një shpirt të ri. Pas një kohe, arritën në qytet dhe u vendosën në një shtëpi në fillim të qytetit për të slodhur dhe pastaj të mendojnë se çfarë do të bëjnë për mënjanimin e urisë së stomakut. E gjithë pasuria që kishin, ishin rrobat që mbanin në trup. Princi i tha djalit të bujkut, tani është rada jote për të vërtetuar fjalët e tua. Ti që thoshe se çdo gjë varet nga puna dhe përpjekja, dil në qytet dhe me forcën e krahëve, fito pak para që të kalojmë të sotmen deri nesër. Djali i bujkut pranoi dhe u nis për të kërkuar furnizimin në mënyrë halal për atë ditë. E dinte se në qytet nuk mund të gjente punë kaq lehtë, prandaj vendosi të shkojë jashtë qytetit dhe të mbledh pak dru për zjarr dhe pastaj t'i shes ato në qytet dhe me paratë fituara të blej ushqim për vete dhe për shokët e tij. Menjëherë u nis dhe i mblodhi dy krahë të mëdhenj dru për zjarr dhe i vendosi ato mbi supe dhe përsëri u kthye në qytet. Shkoj në tregun e qytetit dhe sa hapë mbyllësyt, i shiti të gjitha drunjt. Mori parat që ishin një derhem me ato ble ushqim dhe u kthye pran shokve të cilët e pritnin dhe pastaj mbi portën e qytetit shkroj. Puna dhe përpjekja një dite e ka shpërblimin e një derhemi. Atë natë gjitha ta fletën me stomakun plot. Të nesërme në mëngjes ishte radha e djaloshit me fytyr të bukur që të shkojnë në qytet dhe të siguroj ushqimin për atë ditë. Djali i bujkut i tha, ti që thua se bukuria e fytyrës e ndihmon njeriu në kohë të vështira, a mund të marrësh ndihmë nga bukuria e fytyrës tënde dhe të na ngopësh stomakun ton sonte? Djaloshi i bukur u nis për rrugë. Shëtiste në përrrugët e qytetit dhe mendonte derisa filloi të pendohej për fjalët që kishte thënë. Si mund të fitonte para dhe të blinte ushqim për shokët e tij? Ishte në këto mendime kur nga lodhja u ul në hijen e një peme dhe dal nga dal e zuri gjumi. Pas disa qasesh, një grua e pasur që kalonte në pratë rrugë e pa djaloshin e bukur që kishte zënë gjumi në hijen e pemës. Ndjeu se ai është i huaj dhe pasi që nuk e kishte parë kur atë në qytet, ndjeu mëshirë në zemër. E lavdëroi bukurinë e tij dhe i tha shërbëtorit, më mirë është që ta ftojmë në shtëpi këtë djalosh, ndoshta është i uritur dhe nuk ka para. Shërbëtori shkoi pran djaloshit të ri, e zgjoi atë dhe i tha, zgjohu o djalosh, se zogu i lumturisë të është ulur mbi supe. Zonja ime ty të ka ftuar në shtëpi që të hani ushqim dhe të shlodhesh. Djaloshi i bukur mendoi se ndoshta është në ëndër. Mirë po, kur përsëri dëgjoi zërin e shërbëtorit, u ngrit nga vendi dhe pa shërbëtorin pran vetes. Shërbëtori përsëriti edhe njëherë fjalët e tij dhe djaloshi i ri falenderoi Zotin dhe shkoi me shërbëtorin. Në mesditë, gjatë kthimit pranë shokëve të tij, me 500 dirhem që i kishin dhënë atij, bleu një sasi të madhe ushqimi dhe mbi portën e qytetit shkroi: "Çmimi një dite bukurie është 500 dirhem." Shokët e lavdëruan atë dhe hëngrën përsëri ushqim të mirë. Të nderuar miq, këtë përrall do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë të gjofshim.
Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
qelizat kuruese për personat që vuajnë nga sëmundja kronike e veshkave, prodhimi i protezës përforcuese të dorës për jaftësimin e pacientëve me infarkt në tru, ndërtimi i fabrikës më të madhe për përpunimin e drithrave në lindjen e mesme. Të nderuar miq, jemi me një tjetër edicion për ju për programin Hap pas hapi me të reja shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore i Iranit dhe botës. Hulumtuesit iranian në qendrën hulumtuese Royan synojnë që duke shfrytzuar rezultatet e hulumtimeve mbi qelizat fundamentale dhe qelizat kuruese të parandalojnë avancimin e sëmundjes kronike të veshkave drejt sëmundjes së dështimit përfundimtar të veshkave. Sëmundja e dështimit kronik të veshkave quhet dëmtimi i veshkave ose reduktimi i funksionit të veshkës për një periudhë mbi 3 mujore që do të jetë e pakthyeshme dhe avancuese. Ekzistojnë shkaqe të ndryshme që shkaktojnë këtë sëmundje dhe nuk ekziston ndonjë metodë kuruese përcaktuar për përmirësimin e veshkave në këtë gjendje. Gjithashtu, shumica e metodave kuruese dhe vepruese që bëhen për ndaljen e kësaj sëmundje në fund rezultojnë me dështimin final të funksionit të veshkës dhe paraqitjen e nevojës për kurimin duke zëvendësuar veshkën. Dr. Reza Mokades Ali, profesori departamentit hulumtues në fushën e qelizave staminale në qendrën hulumtuese Royan, në lidhje me projektin shfrytëzimi qelizave fundamentale mezenkimale MSC të palcës së kockës për kurimin e dështimit kronik të veshkës, thot: Studimet e kryera gjatë viteve të fundit tregojnë se shfrytëzimi qelizave fundamentale dhe sidomos i qelizave fundamentale mezenkimale deri në një masë të madhe mund të ndalin avancimin e sëmundjes dhe të ndihmojnë përmirësimin e shenjave tek pacienti. Prandaj, ne synojmë që me anë të qelizave fundamentale mezenkimale të ndalim dhe avancimin e kësaj sëmundje. Dr. Reza Mokades Ali shtoi se aktualisht ka përfunduar faza e parë e këtij projekti dhe hulumtuesit rezultatet e hulumtimeve të veta i kanë marrë në bazë të studimeve mbi 7 pacient. Në fazën tjetër, një numër më i madh i pacientëve do të merren për studime në mënyrë që çështja e efektit të këtyre qelizave të analizohet në mënyrë më të gjerë. Qëllimi i këtij hulumtimi është që pacientët që vuajnë nga dështimi kronik i veshkave dhe që akoma nuk e kanë humbur funksionin e veshkave të veta dhe akoma nuk kanë arritur në fazën e dështimit final të veshkave, t'i vendosim në procesin e kurimit në mënyrë që ta ngadalsojmë avancimin e sëmundjes. Hulumtimet kanë treguar se qelizat fundamentale mezenkimale mund të luajnë rol efikas në përmirësimin e funksionimit të veshkave, mirëpo mekanizmi i këtij efekti të dobishëm akoma nuk është përcaktuar në mënyrë të plotë. Prandaj hulumtuesit po vazhdojnë hulumtimet e veta për të identifikuar edhe mekanizma të tillë. Në këtë kuadër edhe hulumtuesit iranian synojnë që duke studiuar imunitetin dhe efektin e qelizave fundamentale mezenkimale në përmirësimin e funksionit të veshkave, të kurojnë pacientët që vuajnë nga sëmundja e dështimit kronik të veshkave me anë të kurimit qelizor. Në një sukses tjetër, shkencëtarët iranian në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit kanë arritur të kryejnë me sukses një hulumtim për prodhimin e ortozës së fuqishme të dorës, Power Hand Orthosis, për kurimin e pacientëve të paralizuar nga infarkti në tru. Janë kryer shumë hulumtime në fushën e projektimit dhe prodhimit të ortozës apo protezës fuqidhënëse për të ndihmuar rijaftësimin e dorës së dëmtuar të pacientëve të cilve u është dëmtuar edhe sistemi nervor qendror. Në shumicën e këtij projekti, pavarësisht avancimeve në projektim, prodhimi dhe funksioni përsëri vërehen mangësi dhe probleme të konsiderueshme, të cilat e kufizojnë në mas të dukshme efikasitetin e tyre për plotësimin e nevojave të njerëzve që vuajnë nga sëmundje të tilla. Mirë po prej karakteristikave të pashembullta të këtij modeli të prodhuar në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit të Iranit, është pesha e lehtë, lehtësia në përdorim dhe kapaciteti për të përshtatur me karakteristikat muskulare dhe antropometrike të individit dhe kapaciteti për t'i përdorur në klinik dhe në shtëpi. Ky projekt teknologjik është realizuar në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin dhe projektet ekzistuese, si dhe naturalizimin e teknologjisë për projektimin dhe prodhimin e ortozave të fuqisë, aktualisht ka përfunduar fazat përfundimtare të tij. Gjithashtu, hulumtuesit iranian me projektimin dhe ndërtimin e fabrikës më të madhe të pastrimit dhe përpunimit të drithrave në Iran, përveç prodhimit të lëndëve ëmbëlsuese natyrore, kanë arritur të prodhojnë edhe artikuj plotësues ushqimor për baktin dhe njeriun. Kjo fabrikë është fabrika më e madhe për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në lindjen e mesme dhe në vitin 2015 ka filluar veprimtarinë e vet. Produkti kryesor i kësaj fabrike është prodhimi i sheqerit të lëngshëm në bazë të glukozës dhe fruktozës që nxirren nga nishteshteja e misrit. Nishteshteja e misrit pas ndarjes gjatë një procesi të bluarjes me lagështi me metoda enzimatike shndrohet në sherbet të glukozës dhe fruktozës dhe si lëndë ëmbëlsuese sakaroz vendoset në dispozicion të industrive të ndryshme, ushqimore dhe farmaceutike. Sherbeti glukozës i prodhuar në këtë fabrikë është jo tretje sheqeri i trash, i cili konsiderohet një prej zëvendësuesve më të mirë të sheqerit, sepse sasia e ëmbëlsisë së lëndës është e barabart me 7% sheqer. Gjithashtu në procesin e bluarjes me lagështi, ku qëllimi i këtij procesi është nxjerrja e nisështes, nisështeja nxjerr nga drithrat me këtë proces, përdoret për prodhimin e lëngut të shpimit, për përdorim në industrinë e prodhimit të gomave, industrinë e tekstilit, prodhimit të kartonit, lëndëve pastruese dhe në industrinë gjithse. Përveç nisështes dhe elementët tjera të drithit të misrit, gjithashtu ndahen edhe klasifikohen në disa loje, si për shembull, lëvorja e misrit përdoret për prodhimin e ushqimit të baktive dhe disa artikujve ushqimor për njeriun. Proteina gluten për bakti është një artikull tjetër që prodhohet nga misri në këtë fabrikë. Pas ndarjes së nisështesë dhe elementeve të tjerë të misrit, fitohet një protein e shtrydhur me emrin gluten në formë të pluhurit dhe ky pluhur përmban 60% protein dhe përdoret si ushqimi kryesor për lopët qumështore. Grema e misrit gjithashtu është një prej produkteve të tjera që prodhohet në këtë fabrikë. Misri përmban 4 deri në 5% vaj, që gati 90% e tij ndodhet në pjesën e gremës së misrit. Grema e misrit përbën rreth 12% të kokrës së misrit dhe grema e misrit përdoret për nxjerrjen e vajit në masën 49% të gremës së thatë. 70% e gremës së misrit përmban vaj, prandaj grema e misrit është burimi pasur për nxjerrjen e vajit që pas nxjerrjes ai vendoset në dispozicion të industrisë për nxjerrjen e vajit. Grema e shtrydhur e misrit gjithashtu është një lëndë shumë e përshtatshme për prodhimin e miellit të misrit dhe mielli i misrit mund të përdoret si plotësues ushqimor për arsye se mielli i misrit përmban sasi të mëdha të proteinave dhe të elementëve mineral të dobishëm si fosfor, potasium, magnez, sodium, kalcium, hekur, zinc dhe bakër. Krundet e misrit janë produkt tjetër i prodhuar në këtë fabrikë. Krundet e misrit janë në realitet shtresa e jashtme e gremës së misrit dhe përmban 20 deri në 22% nisështe, 4 deri në 5% vaj dhe 10 deri në 12% protein dhe përveç se përdoret si ushqim për kafshët, Krundet mund të përdoren të bluara për të shtuar fibre në disa produkte ushqimore, si që janë produktet e drithrave për ushqimin e mëngjesit dhe ushqimeve me dietë. Potenciali prodhimi ditor të fabrikës për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në prodhimin e sheqerit të lëngët është 400 ton dhe me këtë sukses deri më tani janë plotësuar nevojat e brendshme të Iranit. Megjithatë, objektet e caktuara të këtij projekti janë gjetja e tregjeve ndërkombëtar.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglijence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robërit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me veprat e lejuara dhe me veprat e ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë. Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: Ai i cili nështrohet urdrave të Zotit, ka bërë përmëndjen, zikrin e Zotit. Pavarësi sa i mund të ketë bërë pak namaz, agjerim dhe ledzim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdrave hynor, me të vërtete ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjerim dhe ka ledzuar shumë Kur'anin e shenjt. Imam Sadiku alaihi salam ka thënë, Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet, O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë, Zoti në ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundon të ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illa Allah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjt, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjt, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres
https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.